жүрсем, кетпедің ғой есімнен. Самалындай мөлдір қара көздерің. Бұл жалғанда сен ұмыта алмаспын, өйткені мен шын жаным.